ቢሊዮነር ሼክ መሐመድ አልሙዲን አብ ዓለም ካምቦንጎ ዘሃብቶም አፍሪካውያን ሓደ ምዃኑ ብብዙሓት ይእመን ንትካላት ንግዱ ከም ማሕደር ኣብ ዙርያ ዓለም ይዘውር ምስ መራሕቲ እውን ይራኸብ ሎሚ ግን ብበልሽውና ነብሱ ኣብ ስዑድ ዓረብ ተሓይሩ ይርከብ ኣሎ ይብል ሳሌም ሰሎሞን ዝሰርሓቶ ሪፖርት ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካቕርቦ እዩ
ዝሓለፈ ቀዳሚ ተኣሲሩ ኣብ ስዑድ ዓረብ ካብ መንጎ ብተመሳሳለ ምክንያት ተኣሲሮም ኣብ ርያድ ኣብ ዝርከብ ሆቴል ሪዝ ካርልተን ኣብ ናይ ምድሪ ምንጻፍ ዝድቅሱ ዘለዉ ሃብታማትን ሰበስልጣን ስዑድያን ሓደ ኮይኑሎም እቲ ክሶም ብንጹር ኣይፍለጥን ግን ኣብ ለንደን ዝርከብ ዋሃቢ ቃል ኣላሙዲ ቲም ፐንድሪ ናብ ቪኦኤ ኣብ ዝለኣኾ ኢሜይል እቲ ማእሰርቲ ኣብ ዙርያ ዓለም ንዘሎ ኣብያተ ንግዲ ኣላሙዲ ኣይትንክፎን ይብል
ኣስ ኢንኳሪስ ቴክ ፕሌስ ኢን ሳውዲ ኣራቢያ ኮንሰርኒንግ ሰርተን ኣሊጌሽንስ ዊዝ ዘ ሼክ ስትሮንግሊ ሪፊውትስ
እቲ ብስዑድያ ዝካየድ ዘሎ መርመራ ክስተታት ናይ ስዑድያ ውሽጣዊ ጉዳይ እዩ እቶም ሸክ እውን ብተሪር ነፂጎም ኣለዉ ኣብ ዙርያ ዓለም ዘሎ ንግዶም እውን በቲ ኩነታት ኣይትንከፍን ካልእ ንህቦ ርእቶ ግን የብልናን
መንግስቲ ስዑድያ ብሰሉስ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ናይ ውልቂ ባንኪ ሕሳብ ናይቶም ዝተኣሰሩ ጥራይ እዩ ዝድስክል እምበር ንኻልኦት ተዛመድቲ ኣብያተ ንግዲ ኣይምልከትን እዩ ብምባል ንኣውፈርቲ ይሓቢሩሎም መሓመድ ኣላሙዲ ትውልዱ ኣብ 1946 ካብ ኢትዮጵያዊት ኣዲኡን ካብ ስዑዳዊ ኣቦኡን ከም ዝተወልደ ይእምን ኣብ መፋርቅ ስሳታት ናብ ስዑዲ ዓረብ ከም ዝተገረን ድሕሪ ከባቢ 20 ዓመታት ቢልዮነር ከም ዝኾነ ይገለጽ ትሕቲ መሬት መኽዘን ነዳዲ ብምህናጽ ድሕሪኡ ንግዱ ናብ ኤውሮጳን ኣፍሪቃን ኣስፈሐ ኣብ ሸወደን ዝዓበየ መጻሪ ነዳዲ ተጠቃሳ እዩ ከም ሓበሬታ ብሉምበርግ ጽሩይ ሃብቲ ኣላሙዲ ከባቢ 10 ቢልዮን ዶላር እዩ ንማእሰርቲ ሼክ ኣላሙዲ ኢትዮጵያውያን ብቐረባኦም ዝከታተልዎ ዘለዉ ሄኖክ ጋቢሳ ንጉዕዞ ኣላሙዲ ክከታተል ዝጸንሐ ኣብዚ ዋሽንግተን ሊ ዩኒቨርሲቲ ክፍሊ ሕጊ መምህር እዩ ኣላሙዲ ኣብ ኢትዮጵያ 3.5 ቢልዮን ዶላር ዝግመት ኣብ ነዳዲ ማዕድን ወርቂ ስሚንቶን ሕርሻን ዝጠመተ ወፍሪ ከም ዘለዎ ይገልጽ እንተኾነ ኣላሙዲ ኣብ ኢትዮጵያ ከምኡ ዝበለ ንብረት ክውንን ሕጋዊ ባይታ ኣለዎ እንተኮይኑ ናይ ሕቶ ምልክት የቕርብ ስዑዲ ዓረብ ድርብ ዜግነት ስለ ዘይተፍቅድ ኣላሙዲ ናብ ስዑዲ ዓረብ ክኣቱ ከሎ ናይ ኢትዮጵያ ፓስፖርቱ ኣረኪቡ ክኸውን ኣለዎ ክብል እውን ይከራኸር
ኣላሙዲ ኣብ ኢትዮጵያ ይወለድ እምበር ስዑዳዊ ዜጋ እዩ ሕጊ ኢትዮጵያ ድማ ንዜጋታት ወፃኢ ዝምልከት ጽኑዕ መምርሕ ኣሎ ነዚ ሰብ እዚ ግን ክፉት ኮይኑ ኣሎ ኣብ ኢትዮጵያ ከም ድላይ ከውፍር ሙሉእ ፍቓድ ተዋሂብዎ
ኣብዚ ቀረባ ዓመታት ኣብ ናይ ትውልዲ ዓዱ ኢትዮጵያ ጸገማት ኣጋጢምዎ ኣሎ ኣብቲ ብኦሮሞ ዝዕብለል ከባቢ ደርባ ሚድሮክ ዝተባህለ ኩባንያ ሸክ ኣላሙዲ ኣብ ስሚንቶን ማዕድን ወርቅን ኣውፊር እዩ ናይ ስራሕ ዕድል ዝሓቱ መንእስያት ኣብ ልዕሊ ትካላት ተቃውሞን መጥቃዕትን ድሕሪ ምፍጻሞም ከባብያዊ ኣመሓደርቲ ንትካላት ማዕድን ኣላሙዲ ስራሕ ጠጠው ብምባል መንእስያት እቲ ከባቢ ኣብኡ ክሰርሑ ኣላሙዲ ከፍቅደሎም ጠሊቦም እዮም
recently he had a fallout with the Oromia regional governors
ኣብዚ ቀረባ እዋን ኣላሙዲ ምስ ሓለፍቲ ኦሮምያ ጽቡቕ የለን ምኽንያቱ ንገለ ካብ ትካላቱ ወሲዶም ንመንእሰያት ክከፋፍሉ ስለ ዝደለዩ
ህዝቢ ኦሮሞ መብዛሕትኡ ካብ ወፍሪ ኣላሙዲ ኣይተረብሐን ይብል ሄኖ ጋቢሳ ኣብ ለጋ ደንቢ ዘሎ ናይ ህዝቢ ህወት እንተርኢኻ ናይ ትምህርቲ ዕድል ኮነ ናይ ክሊኒክ ዕድል ዘይብሎም እዮም ከምኡ እውን ናይ ስራሕ ዕድል ኣይረኽቡን እንተኾነ መብዛሕትኡ ሃብቲ ናይዚ ቢልዮነር ካብዚ ከባቢ እዩ ዝመጽእ ኣብ ዓመት 5,000 ኪሎግራም ወርቂ ይሓፍስ ይብል እዚ ንጉዕዞ ሼክ መሓመድ ኣላሙዲ ዝከታተል ምሁር ሕጊ ሄኖክ ጋቢሳ ኣብ ስዑድያ ብዘይካ ኣላሙዲ ካልኦት ዓበይቲ ሰበስልጣንን ነጋዶን እውን ተኣሲሮም ይርከቡ